Daudzi Eiropas parlamenta deputāti ir satraukti, ka Baltkrievijas varas iestādes jau martā plāno uzsākt Astravecas atomelektrostacijas komerciālo izmantošanu. Kā zināms, šī spēkstacija atrodas tikai 40 km attālumā no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas un mazāk nekā 200 km attālumā no Latvijas. Bažas par jaunās atomelektrostacijas atbilstību starptautiskiem drošības standartiem ir izteicis deputāts no Rumānijas Kristians Silvio Bušojs.
We express our dissatisfaction about the hasty commercial start of the plant.
Mēs izsakām neapmierinātību ar sasteigtu atomstacijas komerciālās darbības uzsākšanu. Astravecas atomelektrostacijai nebūtu jāuzsāk komerciālo eksploatāciju, kamēr netiks nodrošināta pilnīga atbilstība visaugstākajiem pasaules standartiem atomenerģijas un vides drošības jomā. Šos standartus būtu jāievēro arī turpmāk. Tādēļ vajadzētu, lai to uzraudzītu neatkarīgs kontrolas dienests.
By an independent regulator.
Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simsone deputātiem sacīja, ka kodoldrošības ekspertu grupa šonedēļ ir viesojusies Baltkrievijā. Tas sastāvā bija speciālisti no Eiropas valstīm un Ukrainas. Līdz marta sākumam viņi plāno sagatavot sākotnējo atzinumu par iepriekš konstatēto trūkumu novēršanu. Simsone cer, ka šis dokuments būs pieejams vēl pirms Astravecas stacijas sāks komerciālo darbību. Tomēr komisāri atzina, ka galīgais lēmums jebkurā gadījumā ir Minskas rokās.
In line with international law, the decision on whether to grant the license.
Saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, lēmums par Astravecas atomelektrostacijas palaišanu ir jāpieņem Baltkrievijas valdībai. Galvenā atbildība par drošību gulstas uz stacijas operatoru un Nacionālo atomenerģijas regulātoru. Komisija izmanto visus diplomātiskos un politiskos rīkus, lai panāktu, ka jebkādi lēmumi par šīs stacijas komerciālo izmantošanu tiktu pieņemti balstoties uz visaugstākajiem drošības standartiem.
Savukārt Eiroparlamentārietis Ivars Ijaps piebilda, ka Brisele var spērt arī citus soļus.
Mēs saprotam, ka Eiropas Savienībai nav, diemžēl, instrumentu, lai apturētu Astravecas darbību, neskatoties uz to, ka tā neatbilst starptautiskajiem kodoldrošuma standartiem. Bet Eiropā ir iespēja, vismaz ar savu pilsoņu un uzņēmumu naudu, neatbalstīt šādu autoritāru režīmu ģeopolitiskas spēles. Eiropai ir iespēja izveidot arī agrīnās brīdināšanas sistēmu radiācijas mērīšanai Eiropas Savienības valstīs, kuras atrodas šīs kodolelektrostacijas tuvumā.
Atgādināsim, ka Baltijas valstis jau ir pārtraukušas iepirkt enerģiju no Baltkrievijas. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.